Ik viens Latvijas pilsonis var dot savu pienesumu valsts aizsardzībā. Īpaši vēlos uzsvērt iespēju stāties zemesardzē. Neviens nav liels, neviens nav par vāju, katram cilvēkam ir sava vieta un uzdevums, lai mēs kopā varētu aizstāvēt savu ģimeni, savu tautu un savu valsts. Jo plašākas būs mūsu rindas zemesardzē, jo drošāk mēs varēsim justies. Jo gatavāka visa tauta būs sargāt savu brīvību, jo cietāks rieksts tā būs jebkuram pretiniekam. Un šis ir īstais laiks katram Latvijas patriotam pajautāt sev, kā tieši es sargāšu savu Latviju, ko man vajadzētu vēl apgūt, lai es varētu to darīt. Šajā Krievijas izraisītajā krīzē Latvijas un visas NATO alianses dalībvalstis atbalsta Ukrainu. Mēs visi esam par brīvu un drošu Eiropu, visām Eiropas valstīm. Mēs noraidām jebkādu domu par Eiropas sadalīšanu interešu sfērās. Iebrukuma gadījumā NATO dalību valstu atbilde sankcijas Krievijai būs ļoti sāpīgas. Mēs esam solidāri un dodam savu daļu NATO kopējai aizsardzībai un esam pārliecināti par citu NATO dalību valstu solidaritāti pret mums. Tādēļ Latvijā mēs varam justies droši.